galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaku imaaneysa washington.
waa galab talaada ah bisha mayna waa 7-10 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan dhegeystayaal idin hayno waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa weerar ay shalay ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa amisom iyo dayuurado hawada ka kaabaya ay ka fuliyeen deegaanka Birire oo ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose.
dagaalkaasi waa qorshaysnaa saldhigyo oo laba saldhig oo nimankan alawyaasha oo ayaa lagu burburiyey. inkastoo hadda ii sheegay muxuu ahay aan magacyadooda ku siin karin, niman maxaabiisa laga soo furtayna way jiraan, niman oo nolol lagu qabteen oo saraakiil oo ayagaana waa jiraan. sidaasa waxu dhaheen shalay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan guddiga dib u eegista hannaanka doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka oo wax ka bedel ay ku sameeyeen heshiiska madasha xalay kulan saacado badan qaatay kala yeeshay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhooday inaanan lacagta ku dhufanin, laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka Banaadir oo kale ama Muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin, marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaanu idin haynaa ciidamada ammaanka ee Somaliland oo heegan la geliyey iyo howlgallo ay dadku soo qabqabteen.
barnaamij gaara oo aanu ku eegayno qodobadii heshiiska madasha ayaad maqli doontaan, oo haatan ay dhaliilsan yihiin qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka kuna tilmaameen sharci darro.
dabcan waxaan meesha ka marayn xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyadii aanu maantoo kale idinkugu talagalay ee sida amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka.
dagaalka 5 sano jirsada ee dalka Suuriya ayaa ah ubucda wadahadallo siyaasadeed oo maanta oo talaado ah ka furmay magaalada Vienna, halkaasi oo ay ku kulansan yihiin 17 dal ee loo yaqaano kooxda taageerta Siriya, waxaana ay ka wada hadlayaan sidii loo bilaabi lahaa wadahadallo siyaasadeed oo culaysyada ka taagan Siriya lagu xalinayo iyo weliba sidii heshiiskii xabajoojinta ahaa ee dalkaasi ka jiray markaasi loo xoojin lahaa si ay qaramada midoobayna ugu suura gasho inay gargaarka loo baahan yahay ee bani aadanimo dalkaasi gaarsiiso. xaba joojin dhaqan gasha dhammaadkii bishii February ee sanadkan ayaa keentay in si weyn hoos ay ugu dhacaan xasradaha ka taagan Siriya, inkastoo ay si tartiib tartiib ah u sii luudaysa xaba joojintaasi. Mareykanka iyo Ruushanka ayaa isku dayaya sidii ay u isticmaali lahaayeen saameyntooda ay ku leeyihiin kooxaha Siriya isku haya si ay ugu qanciyaan labada dhinacba si loo samata bixiyo heshiiskii hore. labada waddan ayaa ka mida 17 dal ee ay ku midaysan taageerada Siriya, balse Ruushanka ayaa taageera dowladda Bashaar al Asad, halka Mareykankuna ay taageeraan kooxaha mucaaradka qunyar socodka ee Siriya.
ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Ar Rasba oo dhinaca galbeed ku xigta gobolka Al Anbar, taasi oo markaasi isku xirta deegaanada ay kooxda Daacish maamusho ee xadka Siriya iyo dalkaasi Urdun. afhayeenu hadlay ciidamada gaashaandhigga ah ee Mareykanka Peter Cook ayaa waxa uu warfadyaanka u sheegay in marka la eego qariidadu ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaara. horaantii sanadkan ayaa kooxda Daacish waxay lumiyeen dhul ku yaala bariga Siriya, gaar ahaana meelo u dhow xadka Sinjar, markii dagaalo ay la galeen ciidamadii ka soo horjeeday.
wax soo saarkii saliidda ee dalka Nigeria ayaa hoos u dhacay 40% sababo la xiriira weerarada maleeshiyaadka ee koonfurta waddankaasi ka dhacaya, sida uu sheegay wasiirka shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga Emmanuel Kajigwo. ka jagoo ayaa u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka isniintii shalay in saliidda qayrin ee waddankaasi ay hoos u soo dhacday oo ay ka timid halkii hore ay joogtay ee ahayd 2.2 million oo fuusto maalintiiba iyadoo hadda markaasi ah wax ku dhow 1.4 million oo fuusto waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray shidaalkaasi oo ah 800,000 oo fuusto maalintiiba ay sabab u tahay weerar carqaladeeya wax soo saarkii gobolka Niger Delta. Nigeria ayaa isku hadlaysa soo saarista saliidda qayrin waxaana ay qayb weyn ka tahay dakhliga dalkaasi iyo miisaaniyadda 2016 oo lagu salgooyay wax soo saarkii hore ee ahaa 212 million oo fuusto maalintiiba waxaana barmiilka saliidda ah la iibinayaa ama qiimo ahaan uu joogaa $38. Niger Delta ayaa waxaa ka dhacay weerar isxigxiga sanadihii dhowaa markaasi oo ay fallaagadu soo weerareen dhuumaha shidaalka iyadoo afduubta qaar ka mida shaqaalihii shidaalka. Dagaaladaasi ayaa hoos u dhacay sanadkii 2009 kadib markii ay dowladdu cafis u fidisay maleeshiyaadkii weeraradaasi fuliyey.
Madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba oo qaabilsan arrimaha Mareykanka Josefina Vidal ayaa waxay sheegtay in labada dal ay leeyihiin hammi weyn ee ku aadan ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee madaxweyne Obama uu xafiiska sii fadhiyo doono. Josefina Vidal ayaa waxay sheegtay isniintii shalay ahayd kadib markii ay la kulantay kulanta magaalada Havana saraakiil Mareykanka in labada dal ay ka wada shaqeynayaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo daawadaba. Kulanada labada dhinac ayaa waxay sii soconayaan maanta uu talaado ah oo madax sare oo ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Cuba ay ka wada xaajoonayaan sidii loogu hortegi lahaa dembiyada ay ka midka yihiin ka ganacsiga durogada argixisanimada iyo socdaalka sharci darrada ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay sheegtay in kulamo dambeeto laysugu iman doono oo looga hadlayo arrimo dhowra. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa maanta dugan xaaladda deegaanka Bariire oo ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii howlgal militari oo shalay halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM iyo dayuuradaha qumaatiga u kaca ee helikobteriska ah oo hawada iyagu ka taageerayay. Gudoomiyaha degmada Awdhegle Maxamed Aweys Abukar ayaa markii ugu horreysay waxa uu faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi shalay. Gudoomiyaha waxa uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen 3 ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab kuwaasi oo lagu qabtay howlgalkii shalayto ka dhacay tuulada Bariire. Wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa waxa uu ugu horreyn weydiiyey gudoomiyaha xaaladda Bariire weerarkii shalay kadib.
Rwano dagaalkii shalay kadib maanta aad iyo aad ay u degan tahay. Hadda xaalad deganaan shay ku jirtaa.
Shalay maxaa magaalada ka dhacay haddii aad faahfaahiso?
Shalay aroornimadii hore 2013 aroornimo qof soo yaqaan ayaa dagaal qorshaysanaa oo ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo asxaab kale oo ansaarteena oo gacan naga siinayay inay hawada oo diyaarado oo ay dagaalkaas ka qayb qaadanayeen ay jireen ayaa shalay dagaalkaas qorshaysan ayaa dowladda Bariire ka dhacday oo degmada Awdhegle ka tirsan.
Waa gartay dagaalka marka wax khasaaraha oo ka dhashay ilaa hadda ma haysaan?
Si fiican awal hore dagaalka waa qorshaysanaa muddooyinkaaba dagaal noocaas oo kale oo qorshaysan ayaa gobolka aad ugu soo noqon jiray. Degmada Awdhegle hadda waa markii saddexaad, marna magaalada Awdhegle lasaanteeda ayaa ka dhacay, marna Tortore oo degmada Awdhegle ka tirsan, Bariire oo shalay degmada Awdhegle ka tirsan, waa markii saddexaad. Dabcan dagaalkaasi waa qorshaysanaa saldhigyo oo laba saldhigo nimankan xalawyaasha oo dadka ay ugu soo duuli jireen oo shacabka Soomaaliyeed u diideen dhinac walba inay noolaadaan ayaa lagu burburiyey. Inkastoo hadda ii sheegay muxuu ahay aan magacyadooda ku siin karin, niman maxaabiisa laga soo furtayna way jiraan, niman oo nool lagu qabsadeen oo saraakiil oo ayagaana waa jiraan. Sidaasa waxa u dhaheen shalay
waayah maxaabiista waa u soo noqonaynaa, laakiin dhimashada marka la eega dhinaciina ama Al-Shabaab ilaa hadda wax warama ka haysaa?
Hab حبة جراتي هل أسكري حتى كوبا دعوانا إنت صحيح بين أي فريان ولو بين تاي عادو تاي بين فريان لكن حبة جراتي وحيدا كاس أو إيشيك أو هوبنتا وهل أسكري حتى دعوة لما تسكرها في مجران
دينا عكالنا
دينا عكالنا كل شيء جايس لكيل نومنون والاقيس وقبتي أو سدعة قارم حديثنا والاقيس ودي
wararka qaar waxa ay leeyihiin ciidanka dawladda Soomaaliya kasoo iyo kuwa nabad sugida iyo AMISOM waxa jiray dayuurada qumaatiga oo kacay inay dagaalka ka qayb galeen adiga ma aragtay wax dayuurada helicopter oo Mareykanku leeyahay oo dagaalka qayb ka aha
aniga hadda dayuuradaha inuu America lahayo in kala horta hadda ku siimaayo laakin dayuurado oo helicopter oo dagaalkaas ay ka qayb qaateen oo aan asaabtan adidu ku leenahay oo gacan naga siinayeen daaban ha idaan saarni waan hubaal
meeqa diyaarada ahayn markaa diyaaradahaas
laba diyaaradood oo helicopter ay ka qayb qaateen
weeraradii hore halka uga dhici jirayna way ka qayb qaateen Soomaaha
sidaas kale wareysigaas fiidiyowda way ka mid ahayd inta aanan siiyay waliba saddex diyaarada ay ahaayeen kuwa hore awdhiga magaalada awdhiga markay ka dhacayeen
waayay
hadda waa sidaas kale sidaas ahaydeena
laakiin shabaabku waxay leeyihiin waa iska caabinay diyaaradahaas iyo ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM arintaas ma jirto miyaa leedahay
Ramadaan oo horta nimankaas waa niman oo ilaagii awrtay ay ka been sheegteen oo ay ka been sheeganayaan oo diintiisa ka been sheeganayaan way adiga inay been kuusheen waxaan lama aha dagaalka haddu ku socdana waa dagaal abday arkeen ma aha waa wax ku cusub habeenimo in meeshii ay joogaan la weeraro maalin cad oo la weeraro qalqal oo galaan ii sheeg maxuu ahaa ay nabadgeli ku noolaan waayaan ay dinac waliba ay abti oo iyo wax badan oo xaalada saas kale ay ku awarinto waay ku cusub tahay been bay sheegeen haba yaraatee wax iska caadina sheegtee
waayahay shacabka
waxa uu gudan galay qorshaha dagaalka uu dhacay waan ku soo dhamaaday
shacabka deegaanka hadda xaaladoodu say tahay wax khasaaro dad shacab soo gaaray miya jira dadku magaalada qaar inay ka baxeen la sheegaya
walaal horba ma aheyn ujeedada shacabkeen wax loo dhimo baro muayna oo la yaqaano oo ayaga isticmaalayeen ayay target ku ahaa intaas aan la weeraray waan ka baxsanayeen hadda meelaha ii sheeg maxaa bartilmaameedka oo ahaa magaalada meel ka darsan ayayd hab yaraatay qof shacabana wax kuma gaarin
aw deegle iyo degmadaas shala weerarku ka dhacay gudahan waxaan leedahay maanta aad bay u xasilan tahay dadkuna waa degan yihiin
aad iyo aad inkastoo shalay ay sameeyeen dadka ay ka dhigtaan meel ay ku gabadaan kuwa beriidana intay bixiyeen duurka geeyeen bay waxay yidhaen annaga nagu dhex dhimanaysaane intay magaalada ka kaxeeyeen bay banaanka geeyeen awdheegle sidaas oo kale lamid magaalo ahaan dadka intay bixiyeen bay meel banaan ay geeyeen ayagana ay ku dhex dhuumalaysanayeen intaas walwal noocaas oo kale shalay ay qaadeen maanta way ka fiican yihiin way degan yihiin hadda
maqay marka hadda u jiraan degmada Awdheegle hadii la eego iyo deegaanka Bariire shabaabku ma u dhow yihiin mise aad bay uga fog yihiin
haddeer ii sheeg maxay ciidanka shalay oo meesha tagay way tageen hawsha ay lahayd markay ay soo fuliyeen saldhigidii ay ka baxna ciidanka ay ku soo noqdeen waana ku sii jeednaa haddana hadii Ilaahay yiraahdo hadda ayaga joogo sidoo kale been u sheegmeen hadda ayaga joogo laakiin haddana ii sheeg maxay
degmada joogaan
yalla maada ma waana socdaa
xagee joogaan hadda xagee joogaan
hadda waxay joogaan bariga meel ku dhow ay joogaan tiro oo ii sheeg liiraado ii sheeg ma oo shangar liiraado ayay joogaan haddana hogtooda ku hayno marka waa meel adiga 6 ilaa 10 kilometer ay u jirto oo jirtay joogaan hadda
marka weerar inay soo qaadaan ayaad ka gaashaamaneysaan miya oo hadda u diyaar garoobaysaan
dabcan horta military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo moral ahaan intaba way u jirtiin lagama yaabo inay soo qaadaan waa taatiig lasna farsamo abaano oo military ahaan ayaa loogu soo baxay haddana ayagaas in oo dhibaatooyinka loo geysanoge lagama yaabo absi lagama qabo inay wax soo awaawulaan ay dagaal soo qaado barkeeniyeen ahaana moraalkooda way jirsan yahay military ahaan way jirsiin dhaqaal ahaan way jirsiin ma awoodi karaan absin
gudoomiyaha degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Aweys Abukar oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahana London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
guddiga dib u eegista hannaanka doorasho ee ka kooban 25 xubnood ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay kulan saacado badan qaata la yeeshay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid ah xubnaha guddigaasi ayaa sheegay in dood xoog badan ay dhex martay labada dhinac Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi ayaa rajo ka muujiyay wada hadalladaasi isaga oo sheegay in si weyn looga wada hadlay in gobolka Banaadir uu xubno ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka ugu waramay
gudigu shaqadiisa waa watay muddo 6 maalmood madaxda qaranka nagu soo deystay micnuhu wuxuu iftinayaa in la iskugu tegay oo la doonayo geedi socodka in meel wanaagsan la dhigo. Muddo dheer ayaanu wada fadhinay, waxaanu isla aragnay wax alla wixii guddigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan. Si wanaagsan baana la isku fahmay, waa mowqifkuna aad iyo aad buu iskugu dhow yahay.
Waxyaabaha aada isbeddelka ku samayseen ee madaxda aad la qaybsateen, haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga?
Sideedaba waxbaa la soo gudbiyey, madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu. Laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga, waajibka iyaga wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajino, sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno, wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka u xuntamana ay noqdaan. Intaas waa ku guulaysanay. Qodobada waxaa ka mid ah sideebaa odayaashii 1930-ka ahaa sida ay noqonahayaan qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka, yaa soo kandidate garaynahaya, see tartanka loo maamulahaya wareega koowaad. Ilaa hadda waagi hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray, hadda waxa weeye ilaa 50 ayay soo jeediyeen. Anagu mid baan ku dhahay ilaa 51 ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysa. Ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulaya jufooyinka, meel baa la iskugu keenayaa. Dadka tartamaya ayay u codaynayaan. Wareega hore laba soo haraysa, markay labada soo hartay wareega labaad yaa ay lagu kala baxayaa odheeri. Waxaa ku dhawaaqaya guddiga farsamada ee gobolka, wuxuu gudbinayaa guddigii sare qaranka. Qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo. Waana waxyaanaha la islaam gartay bay ka mid tahay.
Waa gartay gabi ahaan, laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada, idinka waa ka hor imaateen, marka arrintaas ma laydila aqbalay?
Midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano, gebi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay, maxaa yeelay wax sharciyana soconahaya maaha, dastuurkana ma waafaqsana. Qofka mar haddii la yidhi 4.5 baa lagu soo xulayaa oo qabiil ka imaanayo, qabiilka iyo dadkay dooranahayaan loo dhaxayn maayo, waxa u dhexeeya guddiga keliya ay noqonahayaan, meel maamul ka soo galo hal yaraatee ma jirto. Taas waa ka saarnay, saxiixa imaan karaana lama arko. Maxaa yeelay ayaga qudhoodu baarlamaanada u jooga maaysan soo qorinin, marka baarlamaan haddiiba qofka madaxda ay soo qoran karo ma noqonayso waxaasi wax dalka dantiisa ka.
Waa gartay arrinta caasimada maxaa laga yeelay? Waxaad soo jeediseen in aqalka sare gobolka Banaadir lafahaantiisa ay xubno ku yeeshaan.
Waxyaalahaan isleenahay wey, waxa madaxda kasoo ilduuftay waxaa ka mid ah in qodobka 72 ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo. Annagu dowlad baanahay, dastuur baan leenahay. Dastuurku muxuu sheegayaa? Wuxuu sheegayaa in 54 xubnood ay ka imaanayaan 18 gobol. Hadda waxaa muuqata ayagu 54 xildhibaan waxay u qaybiyeen 17 gobol. Gobolkii Banaadir baa meesha ka maqan. Arrintaasi dastuurka ma waafaqsana. Waxaa kale oo meesha ku jira waa weeye, wuxuu leeyahay dastuurka 90-aad si siman ayaa gobolladu u qaybsanayaan. Marka
maxaa isku afgarateen
qaybin? Marka qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu. Marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhufanin. Laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan, sida gobolka Banaadir oo kale ama Muqdisho, in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo. Arrintaasina waxaa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin, marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin.
Hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydaan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda, ama aydaan isu soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka.
Macnuhu sidaa maaha. Runtii 199 waa la isku fikir baa leeyahay. Meelo yar yar 1%-gaas lagu kala qaybsanaya ilaa berrito waa lasoo saxayaa haddaa la yidhaah.
Meesha hadda sida gaarka u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah?
Wallaahi anagu aad iyo aad waxaan u doonaynaa inaan Muqdisho marna laga tegin. Laba fikradood baa jira hadda, labada fikradood baa lagu samaynayaa daraasad. Runtiina maaha دي مدو معها مد شخصية كريه شخص معها ومد فرسانوي دستور كيو نبا دي بويجد لغو سمعين ايا مقام كمقدسة دستور كوكوترا ايو فكرة دا ماشي يالا ورمقام كمالك الله سمعين ايا مقدسة الله سمعي ومقام كي دستور كي ارنتي ده اللود ده ايو ايو ديبا اغل كسر الله اكسايا اللي وقت اما هاي سنعان مقام كوكوتو كني مقدسو كم مقام لما دي سكرة لما دا فكرة دا سكرة بيالا اما بميدة دنبا ايان ادي ادو طالع سنعي انان مرنا سكو ميل
waagartay aan dabcan bulshada caalamkana waxa ay ka hadlaysay sida uu muhiim u yahay in baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan idinkiina waxaad moodaa wali inaad ku dhagantiin heshiiska marka soo lama dhigi karo baarlamaanka hadda jooga ee adigu aad ka mid tahay in badan oo ka mid ah heshiiska lugooyay ku wadaan
beesha caalamku muraad bay leedahay muraadkeedu waxa weeye inay tiraahdo Soomaaliya isbeddel fiican baa ka isbeddel baa ka dhacay waxyaalaha ay ku faanaan oo buugta ku qortaan bay rabaan anaga laakiin arintaas waa ka weynta arinta iyadu anagu waxaan doonaynaa dalka Soomaaliya inuusan burburinin inaan alaab iyo aysan ka dilaacinin in isbeddelku uusan dhibaato nooga taginin ee wax wanaagsan dhalo inaan xuquuqda 2 milyan iyo bar oo Muqdisho degan aan la duudsiinin oo laga taginin ma dhici karayso Muqdisho in ay dawladdiina ay fadhido dawladdi dhaqaalaha ka soo baxayo lagu wado ayadana la yiraahdo aqalka ku shaqeynaya meeshaan oo muqdisho fadhiya kuma jirtaan arintaas arin aqliga gali karta maaha
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah xil dhibaanada baarlamaanka oo uu ramayay wariyaha London Ridwaan Xaaj Cabdiwali
dhinaca kale beesha caalamka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhawaanta laga gaaray qaabka doorashadu ay uga dhacayso Soomaaliya sanadkan asiga sheekh qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa soo luugsan qodobada qaarkood kuna tilmaamay sharci darro oo u baahan in wax laga bedelo waxaana sidii aad go'dhowdba maqleysaan oo kulamo kale arrintani guddi uu baarlamaanku u saaray iyo madaxda ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixin aan uga hadlayno heshiiska waxaynu soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyahaana VOA ee Muqdisho Zainab Abukar Maxamed.
Hannaanka la isla qaatay doorashada lagu galay sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumadu cadeysay in aanay dalka ka dhici kareen doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed ee go'aan wada ogol ah oo isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dawladda Soomaaliya ayaa u aragtay inuusan ahayn nidaamkan dariiqii ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabtakii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho cod bixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sida dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawsha lagu gudanaya jira dad badan baa codkooda la dhageystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qaran ah aakhirkii markaa gabagabadii ayay ahayd tan oo dadkii la soo dhageystay ee meelaha kala duwan si xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay Muqdisho intaasoo jeer kulamo laga galay natiijadii in la soo saaro dowlad ahaan waan ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasib sana waqtiga hadda
Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda Xilibaan Fawziye Haaji Yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka 4.5 dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii talaabayo
iyadoo 15 sanadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xilibanada in mar kale 4 sano kale lagu daro 20 sano Soomaali ay qabiil wax ku qaybsato iyadoo ameesha kaliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno run ahaanta inaan ka gudubnayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa ayaa wax yaqaana ku soo baxa
inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan haddana waxa uu mura badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyay qoraal aanay ku caddeyn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso, taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomaysay in kale. Sidaa dadka qabo waxaa ka mid ah Xaliima Jaamac Afrax oo bulshada rayidka ka mid ah.
Hadda heshiiska sida uu qoran yahay waa waxaan furfurneyn oo dadku dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara. Waa inay dowladdu soo saarto programkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan, sidii wax loo qaybsan lahaa hadday noqoto, xilliyada la qabanayo hadday noqoto, habka uu soconayo hadday noqoto. Waa program xukuumadda laga rabo baarlamaankuna u ansixiyo.
Gudoomiyaha hay-adda in Xaasahre Cumar Maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto, walow waxoogaha tallaabo la qaaday in wax un laysla garto.
Arrimaha hadda waa doorashadii lagu waayihiin mana ah. Marka hadda 50 qofood laba xildhibaan ay kala dooranayso, sanduuq lagu maridaayo, minhaal cusub maaha. Haddana wixii ma caddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan. Odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahanka, hal qiyin waa u sameyna. Dagaal la socdo, amni xuma socoto.
Qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan, halka dowladda federaalka ay horey u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horey baarlamaanku ansixiyeen. Waa tan xildhibaan Maryan Cariif Qaasim, gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka, oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi.
Qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 111 oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumaddu noo keentay, waan gudbinay 9 qofood, haddana loo keenay waan aqbalnay. Waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya. Waa la burburiyey iyadoo cidna lagala tashanin, la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusubaa la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo.
Hase ahaatee, Abukaate Cabdirisaaq Cali Dhoore ayaan su'aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya.
Guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka hawlgali doona baa loo ictibaaray. Sababta weeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo hawlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahan tahay, waajib gudashadiisa la xiriira. Marka bacdamaha ayagana diyaar garowgoodii sugnayn, doorashadana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay bay goosteen in guddi gaar ayadana loo sameeyo. Haddana hawl gaar ayaba ay tahay, sidaas weeye, qaanuunkuna ma diidaayo.
Marka sidee isku waafaqayaan labada gud?
Waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhex abuurmay baa waajibkan gudanahaya, kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doonta. Way ka dhex muuqasaa dokumentiga madasha heerar kala duwan oo soo maray, meesha ay kaga jiraan badanaa waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan.
Kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan, si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska. Hase yeeshee, dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan 30% aqalka hoose, halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xilliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiyey lagu qor jiray saamiga kuraasta dumarka, hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin.
Go'aamadii shirkaha ka soo baxay wax badan kama duwaneen go'aamadii ka soo bixi jiray shirarkii ka horreeyay ee la soo maray. 30% haweenka Soomaaliyeed waa ugu yaraan ma aha, ugu badnaan ma aha. Waxayna xaq u leeyihiin inay helaan wax ka badan intaas. Waxaa fursad kale ah inay haweenkii laftigoodii ay hadda diyaar u yihiin sidii ay uga qayb geli lahaayeen talada iyo hoggaanka Soomaaliya. Haddii aan soo qaadano meelaha hadda annaga aan arrimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto, waxa ay tahay awalba waa la qori jiray 30% haweenka la siiyo, lamana siin jirin. Laakiin sanadkan waa ka duwan tahay sanooyinka aan soo dhaafnay. Dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sarreeya ayay sameeyeen. Wacyigelin ayaa la sameeyey, wadatashi ayaa la sameeyey, waxaana la go'aansaday in loo sameeyo guddiyo u xil saaran inay dhaqan gasho arintan ilaa ay ka dhaqan galeysan aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxa la gudboon inay ku tallaabsadaan.
Waxaa socda shirar iyo olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan محمد ورسامي صندولو كمده قامياش دلن يرادا ايا روميسان انساداشو اي كوان اكسان تهي دور شوين كي هوري هادي حيطا آن اي دور كودا لشيغين
هرتو محالينا ساند كان وحارجة في عانا لينا ويقو مشو حكو قران حالك حلبان بينو صوت وراني كنتو قفوت كنتو كاس قفوت محال لشيغين لو سيكال سهردون الشان قيبوت قيب كميدو حا كميدا لي وانا ليرادا طوان كميدا طوان وحاليني وحوينكا طوان وارمها برشدة toban waa culimadiinka toban wax leeyahay waa dhaqanka een hadii maanta aan iskaashano tobanka haweenka ay tobanka dhalinyarada ay toban karmaha bulshada waa sodon codna ku imaaneysa hadda maanta aanteena ku tashalayna soo saarno maanta ninka dhalinyarada soo sharxaa soo saari karna qabiil ha noqdo jifaa ha noqdo oo raqmiid ha noqono
si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xad dhaaf ah si lamid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dawladda federaalka loo weeciyay dhanka maamul goboleedyada oo hawshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ay kariyaalka yihiin isla mar ahaantaana waxyaabaha ay hoggaamiyayaasha hadda jooga doonayeen aad ugu dhex muuqan doono golaha baarlamaanka soo socda iyo guddiga doorashooyinka imaan doono tiyo guddiga loo xilsaaray turxaan bixinta qodobada heshiiska hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya halkeedii tahay hadii ay wax ka bedelid ku sameeyaan isbeddelkaasi hab yaraatay saameyn buuxda ku yeelan doonto heshiiska oo waqti isku soo jiidjiid badan oo beesha caalamku garwadeen ka ahayd markiisii horeba lagu keenay intaaha inoo joogto qaybtii ugu dambeysay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hannaanka doorasho sanadkan 2016 ee aragtida laga qabo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
dhegeystayaan qaybtii labaad ee warbixin aanu uga hadlaynay heshiiska xubnaha baarlamaanka waxaa la soo jeedisaynaba uu qoraalka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada aan idinahayno waxaa ka mid a dooda gaaban umuuraha maraykanka hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa iyo qodobo kalena waan idinahaynaa ah warkii dunida oo kooban
wararka ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maanta halkaasi dagaal uu ku dhex maray maleeshiya beeleed horey dhowr jeer magaalada ugu diriray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan goor dhow noo soo diray
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaal maanta gelinkii dambe ka dhacay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ila wareedyo kala duwan ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu ku bilowday kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay rasaas ku fureen qof joogay goob ganacsi dhawaqa rasaasta ayaa waxaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada beledweyne dagaalkan oo la aaminsan yahay inuu yahay aan qabiil ayaa waxa uu daba joogaa iskahorimaad ay dad ku dhinteen oo toddobaad ka hor ka dhacay tuulo qiyaastii ilaa 20 kilomitir u jirta magaalada beledweyne horaantii sanadkan ay ahayd markii dagaallo labadan beelood u dhexeeya oo magaalada beledweyne ka dhacay ay ku dhinteen dad ka badan ilaa 20 qof
ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada la yidhaahdo aar ruthba oo dhinaca galbeed ku xigto gobolka ambaar taasi uu isku xirtaa deegaanada ay kooxda daacish maamusho ee xadka siriya iyo dalkaasi urdun afeen u hadla ciidamada gaashaandhigga maraykanka peter cook ayaa waxa uu warfidyaanka u sheegay in marka la eego khariidada magaaladaasi ay leedahay muhiimad gaara horaantii sanadkan ayaa kooxda daacish waxay lumiyeen dhul weyn oo ku yaala bariga siriya gaar ahaana meelo u dhow xadka sijaar
dagaalka 5 sano jirsada ee siriya ayaa ubucu ah wadahadalada siyaaseed ee maanta oo talaadaha ka furmay magaalada fiena halkaasi oo ay ku kulansan yihiin 17 dal oo loo yaqaano kooxaha taageera siriya waxaana ay ka wada hadlayaan sidii loo bilaabi lahaa wadahadallo siyaasadeed oo lagu xalinayo culaysyada ka taagan dalkaasi iyo sidii loo maareyn lahaa heshiiskii xabajoojinta suuragalna looga dhigi lahaa in qaramada midoobe ay dalkaasi gaarsiiso gargaarka loo baahan yahay ee bani aadamnimo
مدحا قيبتا وزاردة أرمها ديبادة كيوبا وقابلسون أرمها أمريكا جوسفينا فيدال أيا وحاي شكتي إن لبادة الأيليهين همي وين كو أدونا جودها لغوسو هرمارين يو حرير كامريكا إيا كيوبا إنتا لوغو دي جروب بلاها وقدم بيا مدحوين أوباما أو حفيز كسي جوغد ونو جوسفينا فيدال أيا وحاي شكتي إسنين تي كدب مركي اي كولان كولاي لتما غادة هفانا سراكيل مريكنا ان لبادد اي كاوضا شاقين ايان سيدي اي ساقا كاشال هايين لنا عيادة فولنتا شرعيقا بيرها ايو داودا
kasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington iyadoo maalinta bari ah Soomaaliland u dabaal degi doonto sanad guuradii 2020aad ee Gano isku taaga ayaa ciidamada amaanka la galiyay heegan buuxa iyadoo howlgalay ciidamada Soomaaliyeen lagu soo qabqabtay dad kala duwan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guto Cabdullaahi Fadal Iman ayaa VOA-da u sheegay inay goob kamid ah goobaha howlgalada laga fuliyay ee kala kulmeen shaqo ishortaag taasina ay keentay inuu dhaawac soo gaaro sargaal xigeen kamid ah ciidamada wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo taliyaha wareysa ayaa ugu horeen weydiiyay xaaladda amaanka iyo halka ay marayso
bismillaahir rahmaan rahiim markii hore Shirwac oo ku salaamaya mar labaad ka xaaladda guud ee nabadgelyada dalku aad iyo aad bay wanaagsan tahay ilaahayna waxa ka rajaynayaa inuu sidaa wanaagsan tahay uu noogu wado oo ay noogu dhamaato nabad qabna ay noogu bilaato nabad qabna ay noogu dhamaato haddana xaaladda guud ee dalku ay wanaagsan tahay marka inta laga yimaado waxaan bulshada reer Soomaaliland halkan isku soo jeedinaya sidaan horab ugu baranay inay ciidanka booliska gacan siiyaan aniga ku hambalyeynaya hadii jir sida ciidanka booliska gacan siiyaan waxaan leeyahay wax kasto dareen idinka galo ciidanka booliska ama saligeedii ku dhaw soo sheega ciidanka booliska waajibkooda ka qabsanayaan waxaan leeyahay dhamaan tiim wada askar noqdo
in markan taa ka dhamaadna taliye in wax jira ciidamada amaanka howlgalay sameeyeen imi kaabeen hore oo kale iyo maalmahan badii ugu hawsha ku jiray in dad ay soo qabteen maxay ahaayeen dadkaas
bismillaahir rahmaan rahiim qorto wax dhibo jira ma jiraan ciidanka booliisku waxa weeye dhamaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku jiraan heegan buuxa anagoo ilaahay tala saarana iyo shacabkayaga wanaagsan ee reer Soomaaliland hadii ay jar gacanta nasiiya ciidamada booliisku waxay sameeyaan howlgalo howlgaladaas oo ku amaanka lagu xoojinayo dad baa lagu soo qabtay dadkan waa la baaraya baarisana ka hor dhicmayno wixii ka soo baxnaa dibaana ka soo sheegay hadii la yiraahdo waa intaas weeye
laakiin warba soo baxaya in taliya in goob kamid ah ama guri kamid ah ciidamadu ay galeen oo kala salaano kala iska caabin ku yimi in wax khasaar halka ka dhashay in muxuu taas
bismillaahir rahmaan rahiim guriyaha howlgalka lagu fulinayo mid kamid ah in waxa ka hor yimi shaqaysortaag marti sanis khalis sirkaal xigeen oo ciidanka booliska ayaa dhaawac ka soo gaaray xaaladiisuna aad iyo aad u fiican tahay ninkii falka fuliyay dhaawac geystay iyo ninka loo joogay iyo exhibitkii ama marag muujintii bastooladiiba intii ciidanka booliska gacanta ku hayay waa la baaray
waxa tilmaantay in howlgalka ciidamadu sameeyeen ee sirkaalka xeenku ku dhaawacmay in resistance ama baa shaqo horistaagu ku horimi muddo shicib ay ahaayeen mise dad looga shaqsiyay amaanka
kulli waxa weydeen in ujeedada marka horeba howlgalada loo fuliyay waa xaal lagu xoojinayo amaanka waxa weeye dad shacab dadka la soo qabtay oo qof markaa deefal ugu tuumay waana la baarayaa waayo qofku dee haduu shacabi ama wax kale bay qofku dee resistance u sameeyaa markaa waxa ay dad shacaba
in gasta kala taliyeen maalmahan oo kale in 18 kamid dabaaldega marka la galayo in marka laga yimaado ilaalinta iyo xoojinta amaanka waxa soo kala dhacay dadweynaha dabaaldegaya in gaadiid tiro badan la kaxeeyo in dhalinyaro badan gaadiid iska buuxiyaan oo tiro badan la saaro in xawaare aad u sareeya lagu wado oo dadweynaha noloshooda iyo bini'aadamkiiba hal isku ah iyada taasi ciidamada howlgalka ay amaanka ku sugeeyaan magu jirtaa
bismillaahir rahmaan rahiim iyadoo bulshada reer Soomaaliland marka hore aan ugu baaqayo inay si heer sara oo boqolkiiba boqola ugu dabaal duwan waayo waa rubuc qarni waa sanad guuridii 2020aad hase yeeshee ciidamada booliska ee amaanku haday yihiin qaybta nabadgelyada wadooyinka iyo haday yihiin guud ahaan ciidanka booliskuba wixii sharciga khilaafsan waxaan leeyahay inagoo faraxsan oo dabaal degina ma rabno inay dhibaato ama shil yimaado ama dhimasho ama dhaawac marka halkan darawaliinta waxaan uga digayaa anoo shalayna aan warbaahinta ka baahinay inay iska ilaaliyaan waaye khatar nafeed iyo qasaare way ka iman karaan marka gaariga dusha laga fuulo amaba wajigiisii la qariyo shil baa ka iman kara dhibasho ka iman karta dhaawac baa ka iman karta marka dhamaan gaaliyada reer Soomaaliland taa waan uga digaya waxaan leeyahay in laga waantoobo weeye nafta bilaadanka waa qaali haday dhimato iyo taa dhowac noqoto mas'uuliyad baan ay saaran cidii ama uurta fulweydee falkaas lagu qabtana sharciiga ayaa la marin doonaa talaabo adag baan la qaadi doonaa
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan oo u warramay wariyaha magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwa
Haatana dugustiyaal waxa aad ku soo dhawaataan duuda gaaban waa kan wariyaha Nairobi Yasin Ciiso Dheere oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhageysayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo waliba bartamaha Soomaaliya hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa wali ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajo ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday waxa ay gala qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgalay magaalada Nairobi iyo Umar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka bartay jaamacadaha magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Umar
Yasin maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iftiin baa uu iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaa wax shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan Muqdisho shaqooyinka ka hayaan waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dawladda NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay wadanka bixi lahayeen ma aha waa xilliga ay wadanka ku soo laaban lahaayeen
Saciid Anteer dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo hayo ma jirto 22 sano ay u dambeysay waxa sidii xabada dabka lagu shidayay marka dambe waxay go'aansadeen in ayagu wax qabsadaan taana waxay keeni kartaa qof yar oo hadda itijaahaysan ama meel uu u jeesto dib kasta ka iman kara sida barucad badeed isqarxin bad la isku tuuro dhibaatooyinka sidana ay nagu soo furmaanaga
Umar oo rajo xumadan dhalinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad waad miyada farta noo dareyso waa ay kala fog yihiin maxaa ka mid ah qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan
doorka dhalinyarada ay horta wadanka ku leeyihiin waa door cad ee waa raasulmaalka uu leeyahay wadan kasta waa dhalinyarada olro mustaqbalkana inay wadankooda hagaajiyaan rajadu way badan tahay waxa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaan uu shaqo ku helo dhalinyarada wax qabadka maso mashiinka dhaqaajiya umad kasta sida ogtahay dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan waxaan dhalinyarada kula daarmayaa hayaa inina nasrigii ayaa yimid dowlad federaal ayaa noo dhalatay wadankiina wuu noo hagaagayaa wadankan idinka ayaa iska leh wadankiina ka tagina barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala wadankiina maamula idinka ayaa iska leh kuwa maqana waxaan leeyahay kaalaya wadankii shaqo dhooban soo laabta wadankiina ku soo laabta
mahadsan Umar anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha wadankiina dib u dhisbu wadaa
qulqulid maahane waa qof walba idinti qof walba bini aadana isaga ka jecel inuu noolaado dhalinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka boqolkiiba 80 ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhalinyaro marka annaga hadda mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa wadanka mid kale annaga dhibaatooyinka nolosha waxaa ka mid ah in shaqooyin aanan helin in odayaashu inaga hor gudban yihiin odayaashu ma nicibin laakiin way inaga hor gudban yihiin waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno
Umar
horta odayaasha lagama maarmo waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha dad kala maarma ma aha waa maskaxdii lagu shaqeynayay iyo dadkii shaqeynay weeyaan odayaasha dowladda meesha gaaran xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaale ay u sameyn lahayd lama gaarin dhalinyaradana maanta lagama maarmo odayaashana lagama maarmo odayaasha waa waxay haystaan experience 25 years 23 years malas oo ah wadankii proportion bay ogaayeen wixii ka dhacay ogaayeen wadankii dowlad ka jirto siduu ahay bay ogihiin yaani lagama maarmo waa strategiyada ragii dejin lahaa waa ragana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weeye
anteena uu hadda dhibkii hore wali ku muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan ka dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi karay dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxa la yiri daba lagu guban dambasiis lagama leexdo dhalinyaradu waxay
in dhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale in waxa jirta mahma aan baxday xilliyada dagaalada Suudiyeen oo ah maliibaneyaasha lagu liibaneey taas loo la jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadeysa in dagaalada la giliyo dhintaan naafoobaan in waxa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horbooday aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed uu ku aha kugu dambeeyay oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen mala maanta jidka dacdareysan yihiin
cumar maxaa lagu qancin karaa dhallinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa
dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhallinyarada haysata oo ay sheegayaan dhallinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhallinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhallinyarada soomaaliyeed maanta haday ay waddankooda difaacan lahaayeen ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xood xoogii awood leh dadkanna waa laga adkaan lahaa dhallinyarada ku shaqaysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhallinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa itoobiya ka yimid mid kenya ka yimid oo dhallinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa dadkii baan u faa'iideynaynaa marka waddanka dhallinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin
antena waxaa jirta mahmahka waxaa la yidhaahdaa hangoolka doorkiisu waxa un weeyaan in wax un lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso dhallinyarada Soomaaliyeed sidaas bay noqdeen qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaaray meel baa la isaga tuuraa dhallinyaraduna wax dheefa ma helaan
cumarow waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhallinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhammaysanayo sida hangoolkii bowdka lagu tuuray
yaasiin way dhammaatay xoog iyo maxay aheeto in la isku shaqaysto waddankii dowlad federaal ka dhismay dad wax yaqaanaa waddankii yimid marka way dhammaatay nin dhallinyaro lagu shaqaysto lagu dangaaro dhallinyarada waddanka ayaga ayaa iska leh waddankoodana way difaacanayaan haddana way difaacdaan wayna shaqeeyaan dhallinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhallinyaro dhaqaaqo ka dhidhiya xumaanta taasaan lahay dhallinyarada
antena ugu dambeyn maxaa kuu muuqda rajo ahaan in dhallinyaro dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikraddan wanaagsan cumar wado xalku muxuu yahay
horta inta noolo jirta rajo way jirtaa annaguna haddaan dhallinyaro nahay maadaama aan mujtamac ugu badan nahay waan rajaynaynaa waddankayga inuu dego dadka iyagu dhibaatadu ka baxaan layska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaaladda iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyada dhan ku dhisan waxaan rajaynaynaa in dowladda deenadeena soomaaliyeed oo ka baxday dowlad ku meel gaara oo dowlad rasmi noqoto in dhanka wanaagsan ay noo jeheyso annagana aan dalkii dibudhiskiisa u diyaar garowna
cumarow maxaa xal aha oo dhallinyarada aad u haysan maadaama urar dhallinyarada aad ku jirto haatanna dalkii dibudhiskiisa dhallinyaro badan oo ka qayb gelaysa weli qaar shaki qaba ay jiraan
horta dalka waxaa ka dhismatay dowlad federaal ah dowladdaas waxay wadaa qorshooyin badan wasaaradihii dowladda weli aada uma shaqo bilaabin un magaca hadda jira laakiin way shaqo bilaabaysaa nin kasta aqoontiisa iyo macnaha iyo kartidiisa ayuu ku tegayaa maxaa la yidhaahdaa shaqada dhallinyarada waxaan kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada jaamacadaha ay wadagalaan jaamacadahan waxaan kula dardaarmaynaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhallinyarada si ay dhallinyarada u kororsadaan aqoonta dhallinyarada tahriibaysan waxaan kula dardaarmaynaa badaha inay isku haligin waddankoodana aysa ka cararin waddankii hore uu barwaaqoobay dalka idinka ayaa iska leh idinkana ayuu idin sugayaa kaaliya dalkiina kusoo laabta
kuwaasi waxay ahaa siciid xasan anteena oo ah saxafi ka howlgala magaalada nairobi iyo cumar maxamuud cabdiraxmaan oo isna ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa yaasiin ciise wadheere oo soo jeedinaya dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdisandheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiistii toddobaadkii hore waxaa kulan yeeshay ninka hoggaanka u haya doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee kongareeska paul ryan oo isna jamhuuriga ka soo jeeda ujeedada kulanka ayaa ahayd sidii Donald Trump iyo madaxda sarsare ee xisbiga ay aragtidooda isugu soo dhaweyn lahaayeen, maadaama madax badan oo xisbiga hormoodka ah ay u arkaan in Mr. Trump uu aad u garab marsan yahay qiyamkii xisbiga. Kulankoodii kadib ayaa afhayeen Ryan uu sheegay inuu ku hanweyn yahay in Mr. Trump lala shaqeyn karo.
I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences.
Waxa aad ii dhiirigeliyay waxyaabaha aan ka maqlay Donald Trump. Waxa rumaysanahay inaan hadda beerayno mirihii aan ku noqon lahayn kuwa midaysan, iskuna soo dhawaada. Marka laga bilaabo hadda, waxaanu sii gudagelaynaa arrimaha siyaasadda la xiriira si aanu u aragno waxa aanu ku midaysanahay iyo sida aan ku hubin karno inaan ku shaqaynayno mabaadiida xisbiga, ayuu yiri. Yididiiladaas uu Mr. Ryan muujiyey ka sakow isagu ma muujin wax taageera uu siinayo Donald Trump, sida uu sharxay Axmed Heebaan oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California arrimaha Mareykankana aqoonu leh.
Hadmadaha uu isticmaalay baa ah kuwa sheegaya inuunan taageero buuxda uunan weli siinaynin Donald Trump, sababtoo ah isaga qudhadiisu xataa siyaasi ahaan uu is-eegayaa oo mataqaanaa nin uunan weli hubin wax uu soo wato inuu mataqaanaa laablakac intuu sameeyo uu markaaba taageero. Taa qudhadiisu wuxuu ka baqanayaa inay xagga siyaasadda dhaawac ay uga keento hadhow la yidhaahdo ninka taageeraysa waa ninka waxaan samaynaya. Marka isaga qudhadiisu wuu isdhowrayaa oo iminka waxaani waxay ahayd un afugaasi, laakiin dee weli waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga weli way arrimaha way ku jiraan oo dee way arkaan oo wax mare ka socda shaqo weyn oo sidii ninka loo joojin lahaa ayay filagood ku jiraan. Marka isaga qudhadiisu wuu isdhowrayaa oo taageero buuxda ma siin.
Waan gartay Donald Trump wax gaara isagu ma ka hadlay kulan kadib.
Kulan kadib isagu fariimo kalsooni gelinaya taageerayaashiisa ayuu xagga miidiyaha uga daray oo ah in uu la kulmay madaxdii ugu sareysay xisbiga jamhuuriga, ayna wadahadalkoogiina uu kasoo baxay wax la qaaban karo oo isaga iyo xisbigiisaba uu ah taageero weyn. Marka wuxuu dhiiri gelinayaa isagu Donald Trump taageerayaashiisa ayuu u dirayaa fariin cad oo uu leeyahay wax waliba si fiican bay u socdaan, madaxdii xisbiga jamhuuriga waan is wada aragnay, waan wada kulanay, natiijo fiican ay kasoo baxday, laakiin natiijadu waxay tahay carabka kuma dhufan.
Inkasta oo Mr. Trump ilaa markii tartanku uu bilowday ay warbaahinta Mareykanku aad u hadal haysay, haddana toddobaadkan waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in 13 ee u dambeeyey uu Donald Trump isxayeysiin jiray isagoo magacyo kala duwan adeegsanayana inta uu warbaahinta la hadlo uu ammaani jiray ganacsada Donald Trump.
Waxaa dhacay laleeyahay uu sameeyey Donald Trump 7-8-9 weeyaan. Ninkani wuxuu ahaa maalqabeen businessman. Marka wuxuu u yeeray baa la yidhi jaraa'ido kamida jaraa'idaha Mareykanka oo la yidhaahdo midkood waxaa kamida People Magazine la yidhaahdo ayuu u yeeray. Marka isagoo isticmaalaya magac kale oonan Donald Trump ahayn oo la yidhaahdo John Miller iyo magac kale oo la yidhaahdo John Bonner. Marka isagoo magacda isticmaalaya oo iska dhigaya inuu afhayeen u yahay Donald Trump ayaa wuxuu faaninayaa ama uu buunbuuninayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu yahay nin businessman oo lala shaqeyn karo oo fiican. Marka taasu ayaa iminka lahayaa, laakiin iminka siduu iminka isagu ku andacoonayo wuu leeyahay codkaas 8-9 la duubay aniga maaha. Iminka waxaa jira buu isagu ku doodayaa dad iska dhigi kara codadka dadka oo mataqaanaa iska dhigi karaa inaan ani ahay, laakiin anigu ma ahayn. Hase ahaatee dadkan ku tafanoogay siyaasadda Mareykanka ama falanqeeya ayaa sheegaya codkan inuu ahaa codkii Donald Trump.
Waan gartay
weli meel isagu uu ka baxa male inuu dafiro mooyaane. Taasi waa wixii u horreeyay iminka mataqaanaa kusoo baxay. Waxa kalena bal waa dee la sugi doonaa.
Marka waxaa cabsi laga qabaa in fadeexado kale inta uga dhiman ololahan inay soo baxaan.
Way dhici kartaa. Waxyaalaha mataqaana sidii mar dhaweyd aan kuu sheegay madaxda Republicanku waxyaalaha ay dib iskaga hayaan waxa weeyaan inaynan ninkan aynan mataqaana iska horreysiinin inay is hormarin si uu mataqaana ugu ordo madaxnimada hadii wax kale u dhici karana waxa ay sameeyaan ama wax kale ay sameyn karaan marka ninkan iyagu qodobadoodu way ogeyeen in wax yar badan ku soo bixi doono waxa ahaataba laakiin imka inta loo ogeyay waa taas taasna waxa raacsan ninkan in lagu yiri mar la geeyay maxkamad la dacweeyay oo la yiri dadka masaakiinta ee Mexicanka ee sharciga lahayn buu taariikhiisa ku dhisaa oo ku shaqeystaa su'aashana marka timid ah inuu isticmaalay magac kale oo aan magaciisa ahayn marka beriga uu qirtay isagu oo wuxuu yiri mar baan isticmaalay magac noocaas ah soo ilaa imi kala hayaa horta rakarka waa la hayaa inuu maxkamada horteeda ku qirtay inuu magac kale isticmaalay marka wax uu kolba maalinba waxba isa soo taraya oo sheegaya ninkan inuu wuxuu u sameeyay laga hayo rakad
dhegeystayaal waxaan intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadlaynay kulan ay yeesheen Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose xisbiga jamhuuriga Paul Ryan kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in la isku soo dhawaado intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere markana ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar
amarkan ku farayo ahdigaynu dhigani arbacada habeenkii saddexdaba ilowdee isniin miyaan ka dhigana amarkan ku farayo ahdigaynu dhigani arbacada habeenkii saddexdaba ilowdee isniin miyaan ka dhigana abwankii siduu yidhi waxa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaama inay tahay mid folada abwankii siduu yidhi waxa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaama inay tahay mid folada narini damanine masasadusho ku ilowde waqtki narini damanine masasadusho ku ilowde waqtki
ayaamaha ilaahay eed male midoodne waxaaniga ii roontaad ii timaada heesti ayaamo codka macaan ee xasan aadan samatar idaacaddeenii galabnimo ayay gabagabo u ahayd ilaa intaan caawo mar kale ku kulmi doono hawada waa daanduro ee falastiin oo idinla nabadgelyo
نعم ما يسكعودنا نعم ما يسكعودنا إنا جيسون
This program has come to you from the Voice of America, Washington.